SBS Radio.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato Radio SBS. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhegaysto barnaamijka oo dhammaystiran, booqo sbs.com.au/somali.
Dr. Maxamed Abbas, guusha Mahathir Mohamed ee waddanka Malaysia ee doorashooyinka uu ku guuleystay sida loo dhigay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Madar, aad baad u mahadsan tahay. Guushaas oo ah guul aad u weyn, dadka qaar ay filayeen, dadka qaarna fajac ku noqotay, si aad iyo aad u weyn ayaa looga soo dhaweeyey dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka Maleeshiya. Mahathirna nin saaxada ku cusumaha, marka waa guul aad u weyn oo dalka Maleeshiya aad iyo aad looga dareemay. Maleeshiya keliyata maaha, gobolka Koonfur Bari Aasiya iyo dhammaan caalamka oo dhan.
Dhinaca kaleete, isla doorashadaasi Najib Cabdirazaaq oo isagu madaxweynaha haatan ahaa, isagoo muddo dheerna siyaasadda ku soo jiray, laba marna la soo doortay. Maxay ahayd waxyaabihii sababay in sidaa jabka aadka u weyn uu gaadho loogana reeyay isagii isbahaysigiisaba?
Najib nin siyaasadda ku cusub ma aha, xilal badanna dalka waa ka soo qabtay, saad sheegtayna laba jeer ayaa hadda uu xukunka soo qabtay. Arrimaha ugu waaweyn oo keentay ra-iisul wasaarihii hore Maleeshiya Najib Tun Razaaq inuu xukunka waayo waxaa ka mid ah: kow, musuqmaasuq aad u baahsan. Musuqmaasuqaana waxaa ugu weyn oo dadka Maleeshiya dhammaan carada ka keenay, ahna sababta ugu weyn ee uu doorashada u dhumiyey. Waxaa jiray mashruuc weyn oo dowladda Maleeshiya ay leedahay oo lagu magacaabo 1MDP, One Malaysia Development Berhad. Ujeedadiisuna ay tahay hay-ad dowladda Maleeshiya leedahay oo maalgelinta shisheeye dalka keenta, ama waxa loo yaqaano afka qalaad FDI, Foreign Direct Investment. Marka waa kambani ay dowladdu iska leedahay. Ujeedada dowladda Maleeshiya u aasaastay waxa weeye in uu maalgelinta shisheeye uu dejiyo qaabkii Maleeshiya loo keeni lahaa. Aad buu u hirgalay, lacag badan baa dowladdu gelisay. Arrinta fajaca keentay waxa weeye lacagtii mashruucaas ayuu 700 million oo u dhiganta 2.6 billion oo lacagta Maleeshiya, islamarkaana 700 million oo lacagta dollarka Mareykanka, ayuu Najib kala baxay xisaabtiisa bankiga uu isagu shaqsiga u leeyahay ayuu ku shubtay. Baaritaan ay sameysay laanta Malaysian Companies Commission ayaa arrinkaas soo heshay. Arrinkaas ayaa ugu weyn musuqmaasuq. Waxaa kaloo mudan in la xusumadar oo ah su-aasha ugu muhiimsan waraysigan, in Maleeshiya lagama aqoonin canshuurta saaran cuntooyinka iyo waxyaalaha asaasiyaadka ee halkan aynu joognay Australia, GST-ga looga yaqaano, dalka ayuu ku soo rogay. Waxa ay keentay sicir barar. Waxaa intaasi weheliya sicirka petroolku marka uu kaco, dowladda Maleeshiya ayaa kabi jirtay oo subsidi sameyn jirtay, tiina uu ka laabtay. Waxaas oo dhan oo isu tagay sicir bararka iyo maxay ahayday in sharciyo badan oo uu soo rogay, oo ay ka mid ahayd qofkii wax ka sheegay inuu yiraahdo fake news, warkan waa been, hal la xidho. Waxaa ka mid ah goobihii doorashooyinka lagu tartami jiray, gobolladu waa kala tiro badan yihiin, tiibuu dib u dhisaan gareeyey. Marka waxyaalaha soo isbiirsaday, laakiin ay ugu weyn tahay 700 million ee dollarka Mareykanka ee uu kala baxay kambaniga dowladdu leedahay ee uu akoonkiisa ku shubtay. Waxyaalahaasaa la dhigi karaa sabab ay u noqotay inuu xilka waayo.
Dhinaca kaleeta, labada nin, Mahathir Mohamed iyo sidoo kale Najib Cabdirazaaq, ma aha laba nin oo iyagu shaqsi ahaan isku cusub. Waxaadna moodaa qaabka hadda uu ku yimid Mahathir in ay qaab siyaasadeed oo ay ka mid tahay qaab shaqsiya inuu u diidan yahay Cabdirazaaq. Marka sidee loo eegi karaa labadan xiriirkooda?
Horta xiriirkooda Mahathir iyo Najib, xiriirkooda haddii laga hadlo, waxaa fiican in dib loo yara milicsado taariikhda siyaasadeed ee Maleeshiya. Najiibkan maanta doorashada dhumiyey aabihii waa ra-iisul wasaarihii labaad ee dalka Maleeshiya. Waxaa lagu magacaabi jiray Tun Razaaq Xuseen, Cabdirazaaq Xuseen. 1970-kii ilaa 1976-dii ayuu ahaa ra-iisul wasaaraha Maleeshiya. Waxaa jirtay madar waqti Mahathir oo nin dhalinyaro ah oo xisbiga waddanka markaa xukuma ka tirsanaa, ayaa buug uu qoray iyo arrimo uu sameeyeybaa waxaa laga ceyriyey xisbigii dalka talada hayay. Waxaa ka ceyriyey ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Maleeshiya oo ah Tunku Cabdiraxmaan. Ma Najiibkan aabihii markuu ra-iisul wasaaraha noqday 1970-kii, Mahathir oo dibadda iska joogu u yeedhay xisbigii buu ku soo daray wasiirka waxbarashadu ka dhigay kadibna wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku xigeenka marka mahatir abaal weyn waxa uu soo qabtay najib aabihi mahatir isagoo taaka jawaabaya ayaa 22kii sano ee uu dalka xukumaayay mar walba najib waa uu ilaalin jiray waa daryeeli jiray wasaaradaha ugu muhiimsan uu dhiibi jiray waxa kamida wasaaradda difaaca oo uu hayay markii aan anuu maleeshiya tagay 1994 wasiirka waxbarashada marka mahatir wuxuu ahaa qayb weyn buu ka qaatay najib inuu siyaasadda maleeshiya soo dhaxgalo laakiin meesha la iska diiday waxa weeye mahatir ayaa waxa u cuntami weyday wadankii uu soo dhirsay 22kii sano in uu arkay najib oo sidii aan habooneyn u hoggaaminaya taasaa markaa halkaas uu dagaalku ka bilowday
midda kale mahatir waa nin haatan da'diisu aad ay u weyntahay 92 jir ilaahayna caafimaad uu siiyey oo maanta uu ku bartamayo madaxweynena uu ku noqday shacabku kalsooni badan ayaa haddaba ay siiyeen muxuu haddaba qorshihiisu u yahay uu ugu soo laabtay isagoo da'da jira uu ugu soo laabtay madaxtinimada
waa su'aal aad muhiim ah madar sababta mahatir keentay inuu soo laabto markii la arkay najib oo wadankii sidii loogu talagalay aan u hoggaaminaynin xisbiyadii mucaaradka dadka ku jiray ninkii ugu miisaanka cuslaa siyaasadda maleeshiya najib xabsi buu iska geliyey oo uu ogaa khatartiisa waa ninka lagu magacaabo anwar ibraahim oo ra'iisul wasaare ku xigeen hore soo ahaan jiray mahatir u ahaa dhammaan axsaabta mucaaradka waxaa la waayey nin leh miisaan culus oo najib kursiga ka tuuri kara axsaabtii ayaa shirtay waxaa lii mahatir adiga ayuunbaa dowladdan isbeddel ku samayn kara dhammaantayo waanu isu imanaynaa andhawan umbrella adigana hoggaan noo noqo ujeedada mahatir waxay ahayd kursiga inuu najib ka saaro ballanta uu galayna waxa weeye muddo inta anwar inuu xabsiga ka soo saaro muddo sanad iyo bar gudahood ah inta oo arrinta anwar la xalinayo intaas inuu xukunka hayo kadibna uu xukunka u dhiibi doono anwar haddana ra'iisul wasaare ku xigeen waxaa u noqonaya xaaska ninka xiran ee anwar ibraahim gabadha lagu magacaabo waan casiisa marka mahatir waxyaalaha laga filanayo waxaa kamid a madar kow musuq maasuqii inuu la dagaalamo sicir bararka koray oo dadkii maleeshiya maaragtay ay aada uga cabanayaan inuu soo dejiyo maleeshiyana uu ku soo celiyo halkii ay adduunka kaga jirtay markii hore ama koonfur bari eeshiya marka mahatir nin siyaasadda ku cusub maaha waa ninkii architect ama ninkii wadankan soo dhisay marka way u sahlantay inuu maleeshiya halkeedii hore uu dib ugu soo celiyo
midda kale waxaa iyaduna muuqatay doorashooyinkani inay dadka ka qayb qaadashadooda ay badatay oo tiro ahaan midda labaad waxyaabihii la odorasayay ee fara badnaa iyagana in ay kulligoodba wax aan ahayn inay soo baxday oo macnaha guusha mahatir inaan la odorasin intaa inay la ekaanayso qaarkood inuu guuleysanayaba looma malaynaynin qaarna hadduu guuleysto xataa guusha intaa la eg lama filaynin maxay yihiin marka tabaha la fiirin kara ee sababi kara inuu mahatirna guushaas aadka u weyn gaadho najiib cabdirasaaq oo isagana guuldaradaasi aadka u weyn ay ku dhacdo
labada dhinac ee ishayay qolaba tactic bay isticmaalaysay ama tab siyaasadeed si ay codka u hesho najiib waxaa la isku raacay inuu tabta keliya ama tactiika keliya uu isticmaalaya waxay ahayd lacag wadankiibuu hayaa warbaahintii isagaa gacanta ku haya lacagtii dalka oo dhanna isagaa gacanta ku haya marka arinta ugu muhiimsan waxay ahayd lacag aad u fara badan buu bixinayay dhinaca kale mahatir wuxuu isticmaalay sumcaddii dalka marka mar la weydiiyo oo layidhi maxaad isticmaali si aad najiib uga qaado kursiga waxa uu yidhi najiib lacag buu isticmaalayaa isagoo marka af ingiriisku hadlay wuxuu yidhi najiib wuxuu u malaynayaa cash is the king in lacagtu ay boqor ka tahay oo uu cod ku heli anna waxaan isticmaalayaa buu yidhi maleeshiyan dignity sharaftii maleeshiya iyo sumcaddeedii in aan soo celiyo waxaa kaloo la xusay madar oo muhiim ah in hoos laga xariiqo xisbiga talada waayey hadda 60 sano ayuu maleeshiya soo maamulaayey ilaa maalintii xorriyadda 31/1957 waxaa laysku raacay najiib qof aan ahayn hadday keeni lahaayeen way adkaan lahayd mahatir inuu helo marka mahatir banaanku u baxay wuxuu kaluu aada cod uga helay dadka degan duurka iyo baadiyaha oo ah dadka maleyga u badan marka nina lacag buu lasoo shaqo tagay nina wuxuu lasoo shaqo tagay war sumcadeenii iyo maleeshii halkay ahaan jirtay aynu dib ugu soo celino
ugu dambeynta waxa muuqata sida halka aad u dhigayso arrimuhu ay u muuqdaan shakhsiyadda Mahathir inay ka ciyaartay kaalin weyn doorashadan guud ahaanba si kooban sida u dhigaysa arintaas
Mahathir sumcad weyn buu ku leeyahay Malaysia sumcad weyn buu ku leeyahay Koonfur Bari Asia caalamka Islaamka iyo dhamaan dunida oo dhan waxa Mahathir u baahan qofkii raba inuu Mahathir waa inaad Malaysia tagto oo aad aragtid waxa uu qabtay Malaysia markuu yimid 1981 dhaqaalaha wadanku wuxuu ku tirsanaa beeraha gaar ahaan saliidda cuntada iyo bahalka loo yaqaan rubber plantation oo ah een kan plastiga laga sameeyo taayirada iyo kale muddo 20 sano gudahooda waxa uu gaarsiiyay wadan weyn oo isku filan oo warshada culus leh oo baabuurta soo saara marka Mahathir waxa uu ku jiraa DNA-da dadka Malaysia waxaana keenay isagoo 92 sano jira in uu mar kale wingareeyo 22 sano ee uu hayay sida uu Malaysia u dhisay iyo isaga oo aanay cidna qasbin in uu si nabad ah isagu iski uga dagay xilka 31 Oktoobar 2003.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Abbas oo aanu ka wareysanayna arrimaha doorashadii wadanka Malaysia ee Mahathir Mohamed uu ku guuleystay. Mahadsanid Dr.
Adiga mudan madar.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au xariijin Soomaali.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.